Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači. V poslednej časti Social Spirit podcastu sme sa rozprávali o tom, ako si nájsť prácu v online marketingu a dnes mám pre vás skutočný inšpiratívny príbeh content creatorky alebo influencerky. To sa dozvieme. Lenky Madlenovej alias Stylemon. Lenka, vítaj.
Ahoj Nika, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme aj my, že si ho prijala. Dnes sa teda budeme rozprávať o tvojom osobnom príbehu za značkou Stylemon, o tom, ako si začala tvoriť obsah nielen na sociálne siete a o tom, ako si ťa postupne vlastne začali všímať väčšie a väčšie značky a dnes to vlastne už robíš na plný úväzok. Ale okrem toho nám dáš teda aj nejaké tipy o tom, ako začať tvoriť takýto obsah a čo vlastne všetko na to ľudia potrebujú, keby chceli byť content creatori, lomka influencery. Môže byť?
Áno, presne tak. Poďme na to.
Dobre. Povedz nám teda na úvod, čo je vlastne content creator alebo influencer a čo z toho si ty, alebo ako to teda ty máš v tvojom konkrétnom príklade?
Ja si myslím, že som oboje, pretože v tej pracovnej sfére pracujem ako online content creator, čiže tvorím digitálny obsah, fotky, videá, články pre klientov na ich sociálne siete do ich online priestoru, ale zároveň tieto veci robím aj u seba na svoje sociálne siete ako influencer, mám teda Instagram, Facebook, mám svoj blog, čiže vlastne robím to aj u seba.
A teda aký je rozdiel v tom, že content creator a influencer, čo to vlastne obnáša?
Tak ten online content creator, keď sa bavíme o tej teda pracovnej pozícii, je to teda človek, čo vytvára napríklad Instagramové posty, YouTubeové videá, blogové články pre rôznych iných klientov alebo pre rôzne agentúry. A influencer od slova influence je teda človek, ktorý ovplyvňuje, hej, a v tom online priestore teda pod slovom influencer si asi každý predstaví človeka, ktorý napríklad funguje na Instagrame alebo už napríklad aj na TikToku a vlastne tvorí obsah, ten, čo som spomínala, ale pre seba a ovplyvňuje tým vlastne svojich ľudí. A môže to byť človek, čo rád varí a je to food blogger, hej, môže to byť človek, môže to byť mama blogerka, hej, ktokoľvek, kto proste má rád sociálne siete a chce tých ľudí nejakým spôsobom proste ovplyvniť.
A teda ten zásadný rozdiel je vlastne pri tom content creatorovi a pri influencerovi v tom, že vlastne kde uverejňuje tie príspevky ako keby?
Podľa mňa ten online content creator to robí hlavne teda pre tie iné značky, lebo je to vlastne pracovná pozícia, pod ktorou si môžeš hľadať prácu aj na LinkedIne napríklad. A ten influencer teda to robí viac menej akože pre seba.
A ty si teda kombináciou tohto. Tak poďme sa teraz úplne pozrieť na ten tvoj príbeh, že čo si vlastne robila predtým, než si začala tvoriť obsah?
Študovala som na vysokej škole. Ja som vyštudovaný prekladateľ, tlmočník.
Z akých jazykov?
A francúzština, slovenčina.
To som ani nevedela, super.
No, ale vlastne už v tých posledných ročníkoch som zistila, že síce ma bavia jazyky, ale zároveň ma veľmi bavila, sociálne siete ma bavili, bavilo ma písanie, tvorba fotografie, videa, milovala som módu. A tak mi priateľ jedného dňa ukázal, myslím, to bol blog nejakej švédskej blogerky, že aha, Lenka, toto vyzerá fajn, nechcela by si niečo také robiť, ešte na Slovensku v podstate ani blogerky nejaké známe neboli, alebo influencerky, ešte sa to len rozbiehalo.
Koľko to bol rok?
To bolo podľa mňa tak 10 rokov dozadu. Už sme poznali napríklad v móde, mnohí budú poznať Chiaru Ferrani, ktorá teraz je proste multimiliardové impérium celosvetové, hej, zo svojho mena vytvorila brutálne veľkú značku a v tej dobe akože ona bola taká populárna, ale na Slovensku ešte podľa mňa ani veľa ľudí nepoznalo, že čo to je. Ja som si povedala, prečo nevyskúšam to, ja som bola odjak živa, myslím si kreatívna a začala som to milovať a vieš, keď človek robí to, čo má rád, tak to proste vidno. Čiže som veľmi rada, že som našla niečo, v čom som sa ja našla, čo ma proste bavilo, v čom som sa mohla zlepšovať. Čiže už popri tom štúdiu som mala nejaký ten svoj blog, bolo to ešte také niečo malé, ešte ma poriadne nikto nepoznal, ale už som to rozbiehala. No a potom vlastne asi rok po vysokej škole som robila u nás vo Zvolene v rodnom meste a robila som, v podstate som tvorila síce aj texty, ale viac som tvorila obchodiaka. Čiže robila som niečo, čo som ani nevyštudovala. a ani to nebolo nič poriadne kreatívne. A vtedy som si povedala, že fakt toto je práca, ktorá ma nebaví. Spoznala som akože v pohode ľudí, bola to skvelá skúsenosť, pretože ako sa hovorí, že tá negatívna skúsenosť môže byť pre teba prínosnejšia než niečo krásne, pozitívne, ružové. A tak to aj bolo. A povedala som si, že nechcem robiť niečo takéto, čo ma nebaví. A chcem robiť naozaj niečo, čo ma baví, v čom proste sa chcem ďalej niekde posúvať. A našťastie všimla si ma jedna slovenská značka, ktorá so mnou najskôr začala spoluprácu ako s influencerom. Čiže vlastne len mi poslali nejaké svoje oblečenie a chceli, aby som sa v tom nafotila, napísala nejaký blogový článok s nejakými linkami na ich e-shop, hej, nič strašné. A celkom sa im to páčilo a potom mi vlastne ponúkli, že otvárajú pozíciu u nich v marketingu, správa sociálnych sietí a tvorba obsahu na sociálne siete. A tak vlastne začalo to, čo robím teraz v podstate. Začala som pre nich robiť full time, popri tom som robila svoj blog. A tak sme teraz 10 rokov ďalej a milujem fakt, čo robím a som za to veľmi vďačná.
A keby si teda, si vravala, že si začala s nejakým blogom, tak tento blog bol akože normálne, že www.stylemon, že to bol
áno,
on?
Áno, a bol to teda taký môj koníček, kde som teda uverejňovala rôzne módne články, napríklad seba v outfitoch, alebo nejaké inšpirácie, čo si nakúpiť, ako čo skombinovať, hej, proste módne témy. Ale v podstate ani som si neuvedomila, že to vlastne môže fungovať aj ako perfektné portfólio. Mm-hmm. Pretože tak ako som vedela seba odfotiť v nejakom outfite, alebo natočiť nejaké video, alebo napísať nejaký článok, tak vlastne potom tí ľudia to vidia z tých agentúr alebo tých klientov a vlastne vidia, či sa vidia tú moju prácu a tú kvalitu práce a či sa im to páči alebo nie a podľa toho ma môžu osloviť. Čiže jedna vec je dobrý životopis, ale podľa mňa, keď sa aj hlásiš na nejakú prácu, tak podľa mňa je skvelé mať v dnešnej dobe, hlavne teda, čo sa týka napríklad digitálu a nejakých napríklad správy sociálnej siete celkovo marketingu, je skvelé mať aj nejaký svoj blog, ktorý vlastne už slúži nielen ako tvoj koníček, ale ako aj tvoja veľmi dobrá prezentácia.
To s tebou úplne súhlasím. Ja som vlastne tiež prvú prácu dostala, akože robila som predtým copywriterku a potom, keď som dostala social media pozíciu, tak to bol aj na základe toho, že som presne zverejňovala fotky na svojom blogu z ciest. Takže tiež to bolo také, že už vidia, že mám nejakú skúsenosť aj v sociálnych sieťach, nielen v copywritingu, čiže aj mne to pomohlo. Takže máme prvý tip pre našich poslucháčov.
Áno, áno.
Dobre, a teda potom si na ktorej sociálnej sieti začala? Bolo to Facebook alebo Instagram?
Ja som, ako som spomínala, začínala v dobe, kedy frčali blogy a ešte frčal Facebook. Takže ja som primárne si založila ten blog a založila som si k tomu Facebook a ten Instagram až po pár rokoch. Mohla som si ho založiť aj skôr, pretože v dnešnej dobe už ten algoritmus je taký, že tie príspevky poriadne ani nikomu neukazuje, ale v tej dobe 10 rokov dozadu to akože bolo úplne o niečom inom. Čiže to trošku ľutujem, že som s tým nezačala skôr, ale teda áno, začala som blog a Facebook a pripojila som k tomu potom Instagram a teraz už aj TikTok.
To som ani nevedela, že si aj na
TikToku. Som točiť aj YouTube videá, keďže ja veľmi rada sledujem nielen modné témy aj na YouTube. Rada sledujem iných tvorcov a inšpirujem sa nimi aj na YouTube, ale zaberá to veľmi veľa času. A už popri reálnom zamestnaní a popri blogu a popri sociálnych sieťach naozaj ešte tvoriť aktívne aj na YouTube, klobúk dole, kto to všetko stíha.
Súhlasím. Dobre teda, a dnes to vyzerá s tými sociálnymi sieťami akože, kde máš akože najlepšie zásahy?
Najlepšie zásahy... Tak ten Facebook, od toho som už trošku upustila, pretože myslím si, že tam už ani nie je moja cieľovka a až tak som sa v ňom nenašla. Našla som sa v Instagrame tým, ako napreduje, tým, že už teraz sú populárne napríklad Reels videá. Hej. Rada tvorím videá, rada sa učím niečo nové, takže naozaj toto je taká srdcovka pre mňa. Ale akože TikTok prekvapuje každým dňom viac a viac. Ja som s tým začala tak asi rok dozadu, alebo 2 roky dozadu, ešte cez koronu, som to otvorila, teda som si to nainštalovala, prihlásila som sa, otvorila som to a bola som zhrozená, že fakt nie som asi cieľovka, že ty kokos, ja som už taká stará na toto, alebo čo. A to vlastne len TikTok nevedel, že čo mám rada, tak mi ukazoval rôzne hlúposti, random virálne veci, tínedžerov, ako tancujú nejaké hlúpe tanečky, sama to asi vieš, o čom hovorím. Ale potom som asi... pol roka dozadu znova tomu dala šancu a naozaj akože začala som tam ja prispievať, začala som si pozerať modné témy, začala som sledovať ľudí, ktorí proste ma bavia. A ten TikTok už v dnešnej dobe vie, čo mi má ukazovať, takže je to už také akože dosť pozitívne a hlavne tie zásahy, akože uverejním video naozaj má strašne veľké pozretia oproti Instagramu. Takže si myslím, že ak by aj nejaká značka chcela rozbehnúť TikTok, tak určite choďte do toho. Je to zadarmo reklama, lebo fakt akože nejaké vaše úplne jednoduché video 20, 30, možno až 100 tisíc pozretí, tak to je podľa mňa fantastické. A aj potom ceny za reklamu sú tam dosť nízke podľa mňa ešte stále, takže podľa mňa je skvelé využiť to.
Mne tak iba napadlo presne pri tom TikToku, že je to taká zábavnejšia platforma vyslovene, že teda ja tam vidím viac toho zábavnejšieho kontentu. Prispôsobila si aj ty nejako ten obsah tomu, že proste som na TikToku, že tu budú možno fungovať nejaké iné videá, alebo tam dávaš úplne tie isté videá, čo aj na Instagram?
Nesúhlasím možno, že až tak s tým, že je to taká zábavnejšia platforma. Ukazuje ti to, čo ty chceš vidieť. Čiže ty, keď rada ideš na Instagram alebo na TikTok s tým, že chceš sa zabaviť, chceš si oddychnúť a lajkuješ tie veci a followuješ tých ľudí, tak ti to ďalej ukazuje. Ja napríklad zase veľmi rada sa, ako ty zabavím, oddychnem si, ale zároveň sa rada aj vzdelávam. Takže mi ukazuje aj videa od tvorcov, ktorí naozaj ponúkajú hodnotný obsah edukatívneho charakteru, čo sa týka napríklad kozmetiky, hej, veci, ktoré som vôbec netušila a zrazu vďaka TikToku to viem, hej. Začala som lepšie variť.
Wow,
ja som ma pýta, že ty kokos, to skade vieš tieto veci? Z TikToku. Podľa mňa je tam aj ten naučný obsah a či som to ja prispôsobila? Áno, lebo myslím si, že rozdiel medzi Instagramom a TikTokom je v tom, že aspoň ja osobne na TikToku vidím viac takých tých hovorených videí a prirodzených videí. Kdežto ten Instagram je ešte taký, že dávame tam veľa fotiek a možno nie až takú tú realitu, ale aj mne na TikToku strašne veľa ľudí vyskakuje, že čo proste postavia si mobil a niečo rozprávajú, hej?
Mm-hmm.
Je to také, že naozaj to hovorené slovo je tam vo väčšej miere než na tom Instagrame. A tak som tomu prispôsobila teda obsah, tvorbu obsahu a ja stále teda je to modná téma a beauty, čo ma teda baví a v čom myslím si, že celkom sa už aj vyznám za tie roky, ale prispôsobila som to tým, že vlastne robím to také prirodzené. Dám si mobil na statív, postavím sa pred môj šatník a proste obliekam sa na nejakú príležitosť a komentujem to. Kam idem, čo je vhodné obliecť, čo není vhodné obliecť. Napríklad minule som točila video, išla som na pracovný pohovor. Čo je vhodné oblieci, aké farby je vhodné oblieci, keďže ja mám rada farby aj sa obliekam celkom do sitých farieb. Takže čo je vhodné, čo už je príliš, prečo si obliekam ten daný kúsok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže také hovorené slovo, ale zároveň myslím si, že je to celkom aj inšpirácia pre ľudí, ktorí možno v tej móde a v tom oblečení sa nevyznajú a nevedia, ako sa obliec na pohovor, nevedia, ako sa obliec do divadla napríklad, áno? Alebo potrebujú inšpiráciu, ako sa obliecť na nejaký napríklad vianočný večierok, hej, aj to som točila, takže ten kontent som prispôsobila, ale stále som v tej svojej bubline módnej ostala.
Jasné. A teraz si vravala, že tak robíš komentovanú prehliadku svojho šatníka a pritom vlastne ako to vyzerá potom, že to videjko aj zostriháš, alebo to proste necháš v takej autentickej podobe?
Jasné, zostriham, lebo však ja sa tam obliekam, preboha, mňa tam vidno aj pod prsienku. Takže áno, zostriham, aby tie časti hlúpe, kde sa obliekam alebo niečo nad niečím rozmýšľam, ostriham to, čiže nie je to úplne, že one take, totálne prirodzené, ale akože je to také, akože má to nejaký flow, hej, je to stále prirodzené, ale je to osekané samozrejme.
Dobre, a čo používaš takto na editáciu tých videí?
Na také tie, dajme tomu, že prirodzené videá, mne sa najviac osvedčila aplikácia InShot, ktorá je aj platená, ale pre mňa je úplne jednoduchá, sú tam skvelé nástroje, neustále sa tá aplikácia vylepšuje, že napríklad aj keď sú nejaké trendy na TikToku alebo Instagrame, napríklad nejaké virálne prestrihy, nejaké efekty, tak to potom v tej appke aj nájdeš časom, že vlastne naozaj ju stále nejakým spôsobom vylepšujú. A pre mňa je to najlepšia apka na upravovanie videí. Ale potom už keď robím niečo ťažšie, napríklad pre nejakého klienta, nejaký platený obsah a naozaj chcem tam spraviť nejaké proste strašne veľké, kvalitné veci, efekty, hej, niečo také, čo sa vyžaduje dlhú postprodukciu, tak už to robím na počítači a používam platený program Wondershare Filmora, sa to volá. Filmora. Takže to tiež odporúčam, lebo je to oproti napríklad nejakým iným programom veľmi jednoduché A ja som na to hneď prišla, že ako sa to tam celé ovláda, takže InShot a Filmora v počítači.
Uh-huh. A natáčaš teda na foťák, kameru alebo na mobil?
Znova záleží, keď točím také tie svoje hovorové prirodzené videá alebo rôzne storky, hej, alebo niečo pre klienta, nejaké také veľmi jednoduché videá, ktoré dá taktiež na storku, tak to točím na mobil. Snažím sa vždy mať čo najkvalitnejší, najlepší mobil naozaj, čiže aj v tomto prípade musím dosť veľa investovať, aby som mala kvalitnú techniku, čiže mám napríklad aj taký ten ring light, vieš, na mobil, aby naozaj som mala dobré svetlo a kvalitný obsah. A znova, keď je to niečo naozaj platené a klient vyžaduje, aby to bolo fakt dobre natočené, alebo ja chcem, aby to bolo fakt dobre, tak používam normálne digitálny fotoaparát, mám značku Sony.
Super, ďakujeme aj za značky, aj za programy, to sa úplne zíde. Ja iba vlastne taký disclaimer dám, že s Lenkou sa poznáme ešte z časov, kedy ja som robila v agentúre a presne takto vyzerala tá jedna naša spolupráca, že sme dali vlastne Lenke nejaký set tém, že kam a čo má ísť pofotiť a natočiť a občas to bolo presne aj videjko a spomínam si, že to boli presne cez foťák natáčané veci. Asi hádam aj cez to Sony však.
Áno. Myslím si, že vtedy som už mala ten Sony fotoaparát.
Hej. Dobre, super, ďakujeme za tipy, ale poďme sa ešte vrátiť teda naspäť k tomu tvojmu osobnému príbehu. Robila si teda vyslovene pre jednu firmu, ale začali sa ti ozývať aj nejaké značky akože na základe toho svojho blogu, Instagramu alebo Facebooku. A takáto spolupráca vyzerala vlastne ako, že oslovili ťa mailom a čo?
Čiže najskôr vlastne som pre tú jednu firmu robila na TPP. No ale potom som zistila vlastne, že chcem sa v tom ďalej posúvať a chcem mať možno tých klientov viacej a z hľadiska toho, aby som mala viacej skúseností a samozrejme aj viacej klientov, väčší zárobok, niekam sa proste posunúť, tak som si spravila živnosť a momentálne teda fungujem tak, že väčšinou teda na základe už toho môjho portfólia ma osloví nejaká značka a dohodneme sa, aké sú ich predstavy. Napríklad chcú vytvoriť fotky ich novej rady kozmetiky napríklad, tak mi tú kozmetiku pošlu domov, pošlu mi nejaký moodboard, že ako asi by to chceli mať nafotené, aby som mal predstavu a ja im to vlastne nafotím a tie fotky im potom následne pošlem. A keď je to teda, že ma oslovia ako influencera, tak taktiež mi, hej, že chcú spraviť reklamu na nejaké krémy nové, tak mi tie krémy pošlu, ja ich samozrejme otestujem, pretože ako influencer dávam tipy svojim sledovateľom, čiže je to už iné ako z pohľadu toho content creatora pre tú značku, že im to len nafotím, pošlem a robte si s tým, čo chcete. Z pohľadu influencera to naozaj by som mala vyskúšať, lebo ovplyvňujem tých svojich sledovateľov a dávam im nejaký tip, čiže vyskúšam to a už potom nejako sa s tým ja nafotím alebo nejakým spôsobom kreatívne to spracujem, natočím nejaké video a tak teda. Čiže tak fungujem. Na diálku.
Jasné. A z pohľadu toho influencera teda, ako prebieha to, že si vyberieš, že s týmto klientom chcem spolupracovať, s týmto nie, že čo je ešte pre tých tvojich fanúšikov zaujímavé, lebo venuješ sa teda móde, možno teda nejako aj kozmetike, že čo sú tie tvoje také oblasti, že si povieš, že do tohto chcem ísť a do tohto naopak nie?
Tak venujem sa primárne móde, trošku aj make-upu a kozmetike, ale zároveň aj vo všeobecnosti farbám, keďže milujem farby. A naozaj tam som našla možno, že takú dieru, čo sa týka toho online priestoru, že naozaj ľudia častokrát nevedia, ako tie farby kombinovať, alebo ako ich nosiť, ako ich umiestňovať vo svojom byte. A keďže ja sa tomu venujem, mám to strašne rada, tak sa v tom aj vzdelávam a snažím sa k tomu inšpirovať ľudí. Čiže taká ďalšia moja sféra je farby, teória farieb, ako si obliec farebné oblečenie, ja neviem, ako použiť farby v byte, vieš, čiže takéto niečo.
A vidíme za tebou.
Aká bola teda otázka?
Že podľa čoho si toto vyberáš, že do ktorej áno. spolupráce pôjdem a do ktorej nie? Že podľa aj tej témy, aj podľa toho klienta možno?
Samozrejme podľa témy, aby to nebolo niečo úplne od veci, čo ja nepoznám, nevyznám sa v tej téme, nechcem to možno sama vyskúšať, hej? Čiže aby to nejako zapadalo. Kladiem si také otázky, že je to značka alebo produkt, ktorý sama už používam, alebo som používala. Alebo je to niečo, čo by som si sama kúpila, kebyže som to videla v obchode? Alebo je to niečo, čo je prínosné pre ľudí a je to niečo, čo naozaj ich inšpiruje? Alebo chcem im to ukázať, lebo je to napríklad nejaká veľmi cool vec, ktorú ja sama som nepoznala? Alebo je to niečo, čo proste fakt akože chcem vyskúšať a zrecenzovať to pre tých ľudí? Čiže niečo, čo je naozaj v zhode s tými mojimi témami, ktorým sa venujem. A buď to používam, alebo to chcem vyskúšať, alebo je to niečo, o čom chcem dať vedieť sledovateľom.
No a aká bola taká prvá zákazka influencerská, ak si
no,
pamätáš?
Tá modná, tá slovenská modná značka, pre ktorú som potom teda našťastie začala pracovať, oni teda vyrábali oblečenie.
Dobre, a v rámci toho content creatora je tam teda asi úplne iný prístup, že podľa toho, čoho sa rozhoduje, že či tohto klienta vezmeš alebo nevezmeš, nie?
Áno, tam sa potom pýtam, priamo si píšem s klientov alebo dáme nejaký pracovný hovor, kde sa ich teda pýtam, že ako to chcú mať nafotené, natočené a aký štýl chcú, akú farebnosť chcú, čo chcú, aby na tých fotkách, videách odznelo, aby to bolo viditeľné. Napríklad, keď ten produkt má nejaký detail, ktorý proste naozaj má tam byť, tak nech to tam je. Čiže vlastne rozoberáme v podstate už nejaké predstavy toho klienta a samozrejme aj v dnešnej dobe poviem na rovinu, že zohráva veľkú úlohu aj cena, keďže veľa značiek ani netuší, že koľko si za tieto veci pýtať. Veľakrát sa mi ozývajú aj značky, ktoré to nerobili predtým, že nedávali si externe takto nafotiť svoj obsah, napríklad, keď je to nejaká malá lokálna značka. Takže trošku ich musím aj ja edukovať v tom, že ako to celé chodí, koľko to trvá, koľko to stojí a takéto veci. Čiže trošku musíme edukovať stále, ale je to čím ďalej, tým lepšie. Čiže rozhodujem sa na základe predstav klienta, lebo môže to byť aj, môže to dopadnúť aj tak, že naozaj som úplne že mimo ich predstav, že naozaj neviem fotiť v tom štýle, alebo to video, ktoré chcú, nie je v mojich silách to spraviť, alebo neviem takýmto veciam proste. Čiže radšej nech si nájdu človeka, ktorý je v tej oblasti viac doma, než ja. Čiže tak, aby to celé proste nejako klapalo.
Jasné, jasné. A mne tak iba blikla otázka. Dá sa toto robiť online? Že oslovujú ťa aj teda firmy z úplne iného mesta. Ty teraz máš Basecamp v Brne. No. A skáďal máš klientov, že dá sa to, že ti pošlú nejaké svoje produkty na nafotenie, alebo ty väčšinou ideš a nafotíš to u nich?
Ako kedy? Keď je to napríklad, ako som spomenula, napríklad nejaká značka chce nafotiť svoje nové krémy, tak mi ich normálne pošlu, však kuriérom to normálne posielajú, tak mi to normálne príde a už sa dohodneme na všetkom, ako čo má vyzerať. Väčšinou im pošlem napríklad jeden, dva také tie prvotné zábry, že je toto OK? Povedia áno, alebo ešte to trošku upravíme, hej. A potom pokračujem v tvorbe napríklad, ja neviem, 50 fotiek, hej. Ale keď je to napríklad nejaký klient, primárne sa orientujem na Brno a Bratislavu, keďže to mám aj tak akože bližšie vo svojom okolí a klient chce napríklad nafotiť to v prevádzke, hej, mám aj klientov napríklad nejaké reštaurácie z Brna, hej, alebo nejaké obchody, ktoré sú v Brne alebo v Bratislave a chcú, aby som tie videá a fotky urobila u nich, není problém vycestovať, samozrejme.
No a teda, ako to v praxi vyzerá? Vrela si, že musíš nejako aj edukovať niektorých tých klientov, tak ako to koľko to vlastne trvá celý takýto proces, hej, že niekam prídeš, nafotíš to, nahráš nejaké videá, potom nejaká postprodukcia, že koľko vlastne času za tým je. Lebo častokrát, vieš, keď ešte si myslím, že stále to na Slovensku možno je, že keď povieme, že robíme na sociálnych sieťach alebo tvoríme obsah, že sa to vníma ako nie úplne taká reálna práca, hej. A vlastne ono to je za tým veľa práce, tak mohla by si iba tak približiť, že ako to vlastne vyzerá celé.
Treba si uvedomiť, že je to nielen o tom, že nafotiť ten obsah. Fotiť môžeš, je to veľmi individuálne, vieš, môžeš fotiť, točiť niečo, čo proste je jeden produkt a chcú z toho 2-3 videá, ale môžeš fotiť proste 3 dní kopec produktov a proste ten objem tej práce je iný, čiže nedá sa povedať, že koľko to trvá, ale treba si uvedomiť, že ten čas nie je len tá samotná tvorba obsahu. Treba si do toho rátať aj ten čas predtým, kedy sa s tým klientom dohaduješ o tých jeho predstavách. Čas potom, čo sa týka tvorby obsahu a potom aj tá postprodukcia, ktorá môže byť, keď klient chce niečo naozaj náročnejšie, tak tá samotná postprodukcia môže trvať dlhšie, než to fotenie alebo točenie. A to si treba uvedomiť aj čo sa týka časových možností, že či mám na to čas a zároveň to treba potom aj zohľadniť v tej cene. Pretože niektorí klienti aj z mojej praxe si všímam, že oni si vlastne neuvedomujú, že to není len tam prísť, alebo pošlu mi produkty a nafotím to, ale potom ďalších niekoľko dní môžem sedieť za počítačom a upravovať to. A to treba taktiež zaplatiť, čiže není to len o tom spraviť fotky a pošlite mi ich hneď. Hej, aj také sa mi stalo, že odfotila som exteriér jednej prevádzky. No a pošlite mi ich na mobil hneď.
Ešte
No,
mám
pre Boha, čak to je vo fotoaparáte, v rávku, ako čo? Prečo to chcete teraz? Však ja to musím retušovať.
Hej, no niektorí ľudia si to proste
Ale
neuvedomujú.
treba jednať slušne, pretože naozaj veľa klientov nevie. To sú podnikatelia, alebo pracujú proste v inej oblasti, to nie sú fotografi, marketéri. Takže slušne treba povedať, že tá daná práca zahŕňa toto a prečo im to nemôžem rovno poslať do telefónu, pretože chcem mať perfektný výsledok, pretože chcem, aby to naozaj vyzeralo dokonale a chcem odviesť kvalitnú prácu, za ktorú mám zaplatené, tak proste im to pošlem pozajtra, hej, však nič sa nedieje, hej, 2 dni počkajú.
Jasné, jasné. A koľko takto klientov akože dokáže jeden človek mať? Už máš nejakých dlhodobých a potom aj nejaké akože krátkodobé zákazky, predpokladám,
No,
ale povedz.
Áno, niektoré firmy chcú, niektoré firmy, ako hovorím, že chcú mať pokoj. Čiže dohodneme sa na celý rok a proste ja im spravujem sociálne siete, tvorím si ten obsah a proste už spolu nejako dlhodobo fungujeme a to je si myslím najlepšie, pretože úplne, napríklad teraz s jedným klientom robím 3 roky a ja presne viem, aký má štýl, presne viem, čo plánuje, presne viem, ako to chce mať odfotené, presne viem, ako spravovať tie sociálne siete, akú reč použiť, vieš, a takéto veci. Čiže dlhodobé spolupráce podľa mňa z hľadiska nielen tvorby obsahu, ale keď to aj potom napríklad spravuješ tie sociálne siete tomu klientovi, je to úplne najlepšie. Ale samozrejme potom sú aj také tie jednorazové záležitosti, ako som povedala, hej, ten príklad s tými krémami, hej, značka má krém a pod nami pošleme ti ich. Aj také je pravda, že...
Úplne súhlasím, dlhodobé spolupráce sú najlepšie, lebo sa proste dokážeš naladiť na tú značku, chápeš, čo im ide. Možno každý rok majú tie isté podujatia ako keby, alebo...
Áno, a keď ťa to baví, je to taký ten tvoj štýl a máš to rada, tak za tie roky tá tvoja značka, pre ktorú pracuješ, je až taká tvoja srdcovka a podľa mňa to potom strašne vidno na tvorbe toho obsahu.
Súhlasím úplne. A teda vravela si, že aj spravuješ sociálne siete, to znamená, že okrem teda tvorby toho obsahu po tej vizuálnej stránke, takisto to aj textuješ a plánuješ a takéto veci?
Áno, áno. Je to tiež fajn, lebo vlastne napríklad natočím nejaké video a keď to holé video pošleš klientovi a robte si s tým, čo chcete, dajte to na Instagram Reel, hej, tak je to také, no dobre, OK, ale ty keď k tomu môžeš vymyslieť rovno aj text, rovno to aj uverejníš, použiješ presne hudbu, ktorú chceš, reaguješ napríklad na komentáre, hej, odpisuješ ľuďom na komentáre, je to podľa mňa lepšie. Keď človek proste všetko, že aj vytvorí ten obsah a aj to uverejňuje na tie sociálne siete.
Takže takáto spolupráca ťa určite baví najviac, hej?
Áno, to ma baví úplne, že najviac.
Super, to sa teším. Akože aj mňa presne, keď je to také ucelené, tak to proste dáva celé väčší zmysel.
Presne tak. Súhlasím.
A podľa čoho si vlastne vybral takéto to zameranie, že ideš práve cez tú módu a cez tieto veci a cez tú farebnosť, lebo akože OK, móda je fajn, teraz už máme aj viac influencerov v tejto oblasti, ale ty si proste úplne špecifická a tu vlastne posluchači a diváci si teraz podľa mňa môžu ťuknúť tvoj Instagram Stylemon a uvidia tam vlastne úplne farebné obrázky, že je to také špecifické a podľa mňa sú tam presne ľudia, ktorým sa to že vyslovene páči a aj potom možno aj taký, že čo má rať čiernu a bielu a im to škrabe oči.
To ich potom bolia oči z toho. Ja rada robím veci srdcom a podľa mňa je extrémne dôležité, aby si v živote robila to, čo ťa baví. Pretože keď ťa to baví, tak napreduješ milovými krokmi a ani si to neuvedomuješ. Robíš to tak, že to proste vidno potom. Keď napríklad si to pozrie nejaký iný človek, tak vidí, že naozaj toto robí niekto, koho to baví. A potom, keď ťa to baví, tak ti... Je to ako tvoj koníček, čiže ti je jedno, že robíš 12 hodín denne, keď treba, že robíš cez víkendy, keď treba, hej, prečo nie, však miluješ to, robíš, čo ťa baví, takže ťa to úplne, že naplňa. Máš to ako koníček, ktorý máš platený, čo úplne skvelé podľa mňa. A zároveň aj, ja to beriem aj z toho ohľadu, čo proste niektorí krútia očami, keď o tom začnem hovoriť, ale proste naša generácia ľudí, kedy my pôjdeme do dôchodku, vieš, proste 70-ke, hej. Naproti tomu moja starka išla na dôchodok v 50-ke, hej? Čiže my, čo proste zasvetíme drvivú väčšinu svojho života práci, musíme robiť niečo, čo nás baví. Pretože keď budeš v 70-ke robiť niečo, čo ťa ubíja, robíš to len kvôli tomu, aby si zarobila, alebo neviem kvôli čomu, hej? Že proste robíš niečo, čo vlastne nemáš rada, tak je to potom, o čom je ten život, ktorý proste v práci stráviš do 70-ky, vieš? Takže podľa mňa aj v tom ohľade je extrémne dôležité. Naša generácia to tak má. Moja starka to tak napríklad nemala, hej. Robila, čo prišlo, čo bolo dobre platené, kde si našla robotu, tam proste pracovala, hej. A až tak sa v tej dobe možno neriešilo, že aby ťa to naplňalo, hej. To proste podľa mňa bola malichernosť, hej, v tej dobe riešiť, ježiš, baví ťa to, no ideš, pracuješ, hej, kopeš na poli zemiaky, ale, alebo ja neviem, robíš na družstve, hej, máš robotu, slušnú robotu, hej, a to je dobre. A v dnešnej dobe my proste musíme niečo takéto zohľadňovať, aby si robila to, čo ťa baví, takže začala som tým, že som sa trošku popálila v tej prvej práci, kde som robila toho obchodiaka aj. Som si povedala, toto fakt nechcem robiť, nebaví ma to. A zistila som, že naozaj je extrémne dôležité, aby si robila to, čo ťa baví. A ešte možno motivovať chcem ľudí k tomu, aby nielen robili to, čo ich baví, ale si aj založili živnosť. Ja som nad tým rozmýšľala, že idem do tej živnosti, pretože okolo seba som počúvala, že ja aj to Slovensko, čo sa týka živnostníkov, tento štát len proste ľudí zdiera a to ide, hej.
Ale ja som také stereotypy.
Ja som, áno, tie stereotypy, s ktorými musím povedať, že trošku nesúhlasím, ale ja som raz čítala jednu veľmi dobrú myšlienku, ktorú naozaj stále ju mám v hlave. Bohatstvo človeka není spojené s jedným príjmom. Vždy, keď chceš byť bohatá, musíš mať viacej zdrojov príjmu a tie peniaze potom napríklad investovať, hej. Čiže naozaj ten živnostník, výhoda živnostníka je v tom, že môžeš mať viacej klientov, aj keď sa bavíme o marketingu, hej, alebo tvorbe obsahu na sociálne siete, môžeš mať toľko klientov, koľko chceš. A podľa toho aj zarobíš. Čiže keď chceš naozaj, že pritvrdiť a dobre zarobiť, lebo si chceš napríklad našetriť, tak si zoberieš veľa klientov a môžeš. Kdežto keď si na trvalý pracovný pomer, máš jeden príjem a už keď robíš v nejakom korporáte, tak sama vieš, že proste napríklad zodvihnutie platu tam proste nie je len tak, hej, to trvá pol roka, možno rok, kým ti zodvihnú plat. Mm-hmm. So živnosťou je to také trošku flexibilnejšie.
Ja si myslím, ale že aj taká myšlienka, čo ľudia na začiatku majú, je, že keď prejdú na tú živnosť, že práve že nebudú mať ešte tých klientov a že sa vlastne možno ani nevyrovnajú tomu platu, čo majú v tej klasickej práci, ktorú majú, vieš, že a takýto strach na začiatku ťa tak niekedy môže paralyzovať, ako keby.
No, ja by som tým ľuďom povedala, že ideš robiť niečo totálne nové, prechádzaš sám na svoje tričko, prechádzaš na svoju značku, ideš robiť pre seba, čo má obrovské množstvo výhod, nerobíš pre niekoho iného a neplníš sa niekomu inému, nejakému inému zamestnávateľovi, robíš na seba, čo je skvelé, ale je to zároveň veľmi ťažké, čiže to, že prvých niekoľko mesiacov nezarobíš, tým proste musíš rátať, hej. Ale keď robíš to, čo ťa baví, tak proste vyskočíš hneď hore, podľa mňa. Je to strašne ľahké potom, keď naozaj robíš, čo ťa baví, tak potom jeden mesiac nezarobíš, OK, v pohode, je to ťažké, ale ideš, robíš, pracuješ na sebe, vzdelávaš sa, miluješ to a ideš ďalej. A ten ďalší mesiac je už len ľahší, ten tretí ešte ľahší a štvrtý mesiac už zarobíš viacej než v nejakej agentúre napríklad alebo pre nejakého jedného zamestnávateľa.
Mm-hmm. Úplne sa to vlastne spája s tým, čo si povedala v tom, že musíš mať rád to, čo robíš, pretože tie prekážky podľa mňa na tej živnosti určite prídu. Presne aj to, že ten človek je na to vlastne sám, na to všetko. A keď príde tá prekážka, tak proste, keď robíš niečo, čo nemáš rád, tak jasné, to už by si skončil živnosť hneď pri prvej prekážke, ale keď je to niečo, čo naozaj v čom vidíš význam, čo máš rád, tak ťa to tak drží nad vodou a ideš ďalej a tiež môžem povedať, že to proste ide hore.
Presne, ľahšie sa tie problémy zvládajú, keď robíš to, čo ťa baví. Tak ťa to proste, dobre, možno, že si poplačeš, hej, alebo ja neviem, kopneš niekde do steny, ale proste ťa to zároveň tak motivuje, posunie a proste dobre, ideš ďalej, hej, pretože robíš, čo ťa baví a robíš a plníš si sama sny. Vieš, treba to tak vnímať, že človek, keď robí na živnosť, tak robí na seba a plníš si tým vlastne svoje sny.
Asi sa ťa ani nemusím pýtať, že či by si sa vrátila do klasického zamestnania, lebo šípim, že vôbec.
No, ja už, vieš, ako sa hovorí, že na dobre sa ľahko zvyká. Ja mám rada tú flexibilitu, ktorú mám, že naozaj, keď nechcem robiť od rána od 8, nemusím, môžem robiť po obede, môžem robiť cez víkend, hej. Môžem si ísť cez obed zacvičiť, hej, akože robiť proste tú prácu, kedy ja uznám za vhodné a proste zarobím, koľko zarobím, jeden mesiac toľko, druhý mesiac toľko, je to celé také flexibilné, nenudí sa človek, čiže a hlavne to robím z domu, vieš, čiže proste chodiť niekde na 8, na 9 ráno do práce, do ofisu, no, tak to by som mala ťažký prechod, no, lebo tá živnosť akože je ťažká, ale zároveň je pekná, no, pretože môžeš to robiť kdekoľvek. Ty si teraz tiež napríklad v zahraničí, vieš, čiže človek, keď je šikovný, môže popri tom napríklad aj cestovať. Prečo nie?
Tam sú iné úskalia potom.
Áno, Samozrejme, že áno. Ste, ale...
Mne ešte tak napadlo, že vlastne ty máš priateľa. Neviem, či už náhodou aj není manžel.
Ešte nie. Ešte sme sa nerozhodli, ale áno, je stále priateľ.
Dobre, dobre. A teda ako to on vníma, že ty máš takúto flexibilnú prácu, že máte nejaké, možno v tom partnerskom živote také dohadovačky, že ty vlastne si môžeš robiť, čo chceš a on to má ako, to neviem.
Veľkou výhodou u nás je to, že on taktiež robí z domu.
Aha,
Čiže
dobre.
Vlastne sme spolu, to je úplne skvelé podľa mňa. A čiže mi aj rozumie, že proste keď sa potrebujem zavrieť a pracovať, tak ma nemá vyrušovať, lebo sám má to takisto, síce robí pre korporát, ale pracuje z domu, čiže rozumie tomu, že proste potrebujem mať kľud, takisto ja ho nechám, hej. Veľkou výhodou je to, že máme obidvaja vlastné pracovne. Keď napríklad bola korona a všetci pracovali z domu a napríklad moje kamošky s priateľmi alebo s manželmi robili obidvaja na kuchynskom stole, hej. A proste potom sa začali, vieš, hádať a stresy mali a neviem čo. Tak akože toto je veľká výhoda, že on robí tiež z domu a obidvaja máme vlastné pracovne a vlastný kľud. A potom, čo sa týka toho, čo robím, tak ja mám naozaj asi šťastie, že ma podporuje, pretože ja si uvedomujem, že je to niečo veľmi špecifické, že jedna vec je robiť pre klientov toto, ale jedna vec je byť aktívna sama na sociálnych sieťach a to, že napríklad sama seba fotím, hej, mnohí ľudia by to nechápali, že prečo sa fotíš a prečo toto robíš, hej?
Jasne.
Prečo sa s tou voňavkou fotíš v parku vonku pri kríku, hej? Akože čo? Vieš? Čiže on to nejak tak nerieši, snaží sa ma podporovať a on je taký ten technický typ. Čiže on je, ja som tá kreatíva a on je zase nadšenec na kúpme nový objektív a tento statív ti musíme dopriať. A vieš, do tej pracovne by sa ti na stenu hodili, vieš, také tie ten stoja na tie pozadia papierové a také niečo. Čiže technicky tak sa celkom doplňame, ale som za to veľmi vďačná, lebo viem, že to nie je samozrejmosť, keďže fungovanie ako influencer je také špecifické, že nie každý tomu môže porozumieť. A nie každý to môže brať ako reálnu zárobkovú činnosť.
No a čo ťa teda viac baví, to influencerstvo alebo to content creatorstvo?
Aj, a ja som rada, že to mám takto prepojené, pretože to, čo, keďže ma bavia sociálne siete, tak aj sledujem tie trendy a potom, čo sa napríklad naučím sama u seba, tak to môžem aplikovať aj u klienta. Čiže mám to také, že dosť také poprepájane. A veľakrát sa mi stalo napríklad, že klient mal nejakú kampaň a chcel ma do tej kampane ako influencera, ale zároveň si všimli, že ja aj tvorím ten obsah pre klientov. A tak keď mi tie produkty poslali ako influencerovi, tak ma poprosili, že mohla by som spraviť ešte niekoľko fotiek, ktoré by odo mňa kúpili a mali by ich vlastne do kampane. Čiže je to také prepojené.
Super, super. A začala si o tom teda, že máš aj nejako pripravenú tú pracovňu, tak keby, že sa tu niekto z našich posluchačov chce teraz vydať touto cestou, tak ako by si vlastne musel zariadiť tú svoju pracovňu? Povedali sme si o nejakých akože zariadeniach, že foťák, statívy a podobne, ale že máš tam niečo presne ako tú stenu, alebo že máš nejaké pozadia, používaš nejaké rekvizity možno?
No takto. Ja poznám strašne veľa ľudí, čo toto robia a robia to len cez mobil. Majú najnovší iPhone, ktorý má skvelý foťák, skvelú kameru, vieš si tam stiahnuť rôzne apky, hej, cez ktoré vieš všetko upravovať, máš tam tie sociálne siete, vieš odpisovať cez na maily, takže fungujú len na tom, hej. A ide im to a robia skvelý obsah pre dosť známe značky. Ale už keď sa človek chce niekam posunúť, tak a zlepšovať sa a zlepšovať tú kvalitu, tak podľa mňa treba do toho investovať, hej. Čiže ja som prišla na to, že ten mobil mi až tak nestačí, keďže naozaj niektoré veci. Ja na to už mám aj oko, niektorí ľudia to nevidia. Ja na to mám oko, že proste na tom foťaku to vyzerá lepšie, tá fotka. Na tom foťaku lepšie to video vyzerá. Hej, čiže mám kúpený aj fotoaparát, niekoľko objektívov. Potom mám taký výkonný počítač celkom, aby naozaj tie videá, ktoré editujem, tak aby mi to nesekalo, hej, čiže proste nemôžeš mať, neviem, aký 5-korunový starý počítač. Bohužiaľ, musíš mať výkonné veci. No a potom statív, na mobil statív, na fotoaparát, potom svetlo fotografické, lebo aby som mohla robiť aj napríklad, keď je zlé počasie, alebo večer napríklad, keď je tma, tak môžem stále pracovať vďaka tým svetlám. Potom mám fotografické pozadia, ktoré sú super na tvorbu obsahu. A potom mám samozrejme nejaké dekorácie. Ja mám normálne, že boxy úložné, ktoré mám, že Vianoce, jar, leto, jeseň, mám ich takto označené a tam mám všetky tie dekorácie, ktoré potom napríklad používajú sa na tvorbu fotiek alebo videí, aby tak dodekorovali celú tú fotografiu. Takže rôzne. Ja tam mám napríklad sušené kvety, hej, a takéto proste hlúposti.
To mi prichádza z toho taká otázka, že vlastne, čo bola taká možno najviac crazy nejaká zákazka, čo si dostala, že si si povedala, že wow, toto chcem nafotiť, alebo idem to nejako zaujímavo spracovať?
No to ani neviem.
Akože mne...
možno, že tie krémy mi napadlo, čo stále spomínam. Tak oni to chceli fakt kreatívne. Čiže ja som tu proste v pracovni špliechala vodu, hej. Proste robila také crazy veci, že som si povedala, že wow, že toto je fakt kreatívne. Ma to veľmi bavilo, lebo to bolo niečo nové. Čo
Dobre.
Som na ten krém, bol to hydratačný krém, tak som tu proste mala taký bazénik a zvrchu som z kuchynskej panvice, či z čoho to z nejakého oného som liala na to vodu a tak som to fotila. Takže to bolo také celkom crazy, to som si povedala, že super. A potom také spolupráce, ktoré sú proste pre mňa sen, lebo ja mám veľmi rada farby a veľmi rada aj prerábam nábytok. A mala som klienta IKEA, ktorý vlastne po svojej kampani chceli ich stolík prerobiť na niečo. Taký akože spravil IKEA DIY projekt a to bolo skvelé. To som si povedala, že wow, že to proste ani nebola práca, to bola zábava.
No tak to akož verím. Ja som si všimla vlastne, ty si, neviem, že či aj presne počas tej korony si aj vám neprerábala domček, že si malovala skrinky a také veci.
My sme kúpili byt, takže som mala o zábavu postarané. Ale zároveň som to brala tak akože trošku aj tým štýlom, že som to spracovávala na tie sociálne siete, keďže videla som, že ľudí to baví a chcú o tejto téme vidieť viacej. Tak som to zobrala tak, že to, čo som tu prerábala, tak som potom aj z toho mala obsah na sociálne siete. A znova, fungovalo to možno trošku ako moje portfólio na tých sociálnych sieťach. A potom ma oslovili aj značky, ktoré ako online content creatora ma oslovili, teda v tej pracovnej sfére, že videli, že prerábam nábytok a mám to doma také farebné, tak či by som doma niečo im nenafotila, nenatočila, neprerobila alebo nepoužila nejakú ich farbu napríklad, hej.
Wow. Takže aj to, že si si vlastne prerobila dom teraz, že nie nejaký úspech, hej?
No, tak ľudí to zaujíma, je to také niečo iné. A veľa ľudí by sa aj pustilo do nejakej prerábky, ale nevedia ako. Takže je super, keď takto aj ja sama vidím nejaké videá u iných ľudí a vidím, ako to prerobili, lebo však je to istý typ psychohygieny, aspoň pre mňa, alebo pre mnohých ľudí, že robiť niečo rukami, hej, lebo... Toto asi počúvajú, pozerajú ľudia, ktorí robia v marketingu alebo chcú robiť, čiže majú viac menej trošku sedavé zamestnanie. Čiže robiť niečo rukami je taká psychohygiena. Takže aspoň som ich trošku, dúfam, inšpirovala tých ľudí.
Hej, hej, určite, určite. Ja som si to iba predstavila, že vy by ste kľudne aj Airbnb na fotenie mohli prenajímať ten svoj dom, kebyže ste tam nebývali.
To som povedala, že keď raz nebudú sociálne siete, alebo už proste sa dostanem do tej fázy, že už to nebudem chcieť robiť, tak budem prerábať nábytok asi. Alebo kúpim starý byt a prerobím ho a budem ho prenajímať.
Takže máš plán B, to je dobré.
Buďme úprimní, tieto sociálne siete z jedného dňa na druhý môžu sa zrušiť, alebo niečo, vieš.
A nemáš z toho stres? Keď tvoj vlastne celý príjem spočíva zatiaľ na tomto?
Nie, však človek sa nejako vynájde. Čo? Vieš. O tom je život, niečo začína, niečo ide, niečo končí, takže treba rátať s tým, že je to dynamická vec, ktorá sa vyvíja a naozaj akože je to ty vlastne prispievaš na sociálnu sieť, ktorá není tvoja, čiže ani ten, treba si uvedomiť, že ani ten obsah nie je tvoj. Je to majetok Instagramu alebo Facebooku, hej, no. Čiže treba rátať s tým, že proste není v tvojej moci, čo sa s tou sociálnou sieťou stane, takže s tým treba naozaj aj rátať, že jedného dňa možno to proste skončí.
A čo preto robíš? Stále si aktívna aj na tom svojom blogu, že to je ten obsah, ktorý ostáva tebe?
Už menej, čo ma strašne veľmi mrzí, pretože nemám na to čas, keďže napísať dobrý článok a celé to proste spraviť tak, aby to vyzeralo dobre aj na desktope, na monitore, aby to vyzeralo dobre aj v mobile, aby proste tam boli dobré fotky, všetko graficky pekne dobre vyzeralo, tak zabera to veľmi veľa času. A už aj tak mám pocit, že ľudia prestávajú radi čítať. Aspoň tá moja bublina tých ľudí okolo mňa, tí moji sledovatelia, alebo tí ľudia na sociálnych sieťach si radšej pozrú nejaké video, alebo radšej tú tému preferujú pozrieť si ju vo forme videa, než vo forme článku. Takže sa tomu prispôsobujem a aj ja tvorím viacej videí teraz na sociálnych sieťach, ale chcem znova začať tými článkami, pretože proste ja rada píšem a zanedbávam to, takže chcela by som s tým začať znova.
To verím. A teda posuňme sa v tom čase, hej, že pred 10 rokmi to bolo fajn začať presne tým blogom, ako si začala ty, a potom sa pridal teda ten Facebook a Instagram. A kebyže teraz sa niekto potom naozaj ako nás počúva, rozhodne, že tak ja to chcem tiež skúsiť, na ktorej sieti by si ty začala, kebyže si teraz začala?
Záleží od toho, čo ten človek chce robiť a akým štýlom to chce robiť, pretože inak môžeš tvoriť príspevky na Facebook, inak tvoríš príspevky na Instagram, inak na TikTok, inak na YouTube, inak to spracuješ na blog, hej, kdekoľvek. Čiže spýtala by som sa toho človeka, že akým štýlom to chceš robiť, a keď mi povie, že chcem tvoriť krátke videá, hej, tú svoju tému chcem spracovať v krátkych videjkách, tak poviem, že tak chod na Instagram a na TikTok. Mm-hmm. Alebo keď chcem riešiť nejaké siahodlhé témy a rád píšem, tak poviem, začni písať blog a spoj to s nejakou inou sociálnou sieťou. Záleží od toho, čo ten človek chce robiť.
Mm-hmm. A aký máš názor ty možno z toho content creator pohľadu, že je dobre podľa teba začať na jednej sociálnej sieti alebo rovno začať aj na viacerých?
Podľa mňa na viacerých a ten obsah tomu prispôsobiť. Ak to je, čo sa týka nejakého času v možnostiach toho človeka, že má na to čas, tak začať na viacerých sociálnych sieťach a na každú prispievať trošku odlišne, že venovať sa napríklad móde, ale trošku odlišne, ako som povedala, inak na TikTok, inak na Instagram, inak na Facebook, lebo vlastne všade môže naraziť na iných ľudí, ktorí ho budú sledovať.
Mm-hmm.
Iná cieľovka aj na TikToku, iná cieľovka aj na Facebooku, aspoň trošku, hej. Že môže sa to zlievať, ale akože nájde tam iných ľudí. Takže by som odporúčila robiť to na viacerých sociálnych sieťach. A ešte by som odporúčila nezačať robiť to pre peniaze, lebo to je úplne že najčastejšia otázka, že Lenka, vieš, ja by som taktiež chcela sa živiť ako influencer.
Mm.
A ja si hovorím, že prečo, prečo nejdeš robiť niečo iné? Na základe čoho nadobudneš strašne veľkú prax a vedomosti a potom to začne robiť ako influencer, hej, lebo robiť to pre peniaze, to proste fakt, akože tí sledovateľia budú vidieť. Aspoň ja to viem, že niekto to robí pre peniaze. Vieš, a tie peniaze možno prvé mesiace neprídu, nemusia prísť ani prvý rok, ani prvých pár rokov. Ja som prvú platenú spoluprácu mala podľa mňa tak po 5 rokoch. Teraz možno už tie sociálne siete sú populárnejšie a aj firmy si už normálne teraz vyhradzujú budget na influencer marketing. Čiže už proste tá situácia je iná než 10 rokov dozadu, ale naozaj ten človek proste aj prvý rok alebo niekoľko rokov nemusí z toho nič zarobiť. Preto keby to robil pre peniaze, tak to môže byť veľmi demotivujúce.
Mm-hmm. No, akože páči sa mi, že si nám to dala do toho časového rámcu, vieš, lebo si hovorila, až pred 10 rokmi si začala a vlastne 5 rokov ti trvalo, kým prišli nejaké reálne zisky z toho a zrazu z tej krásnej bubliny, že juchu, toto môžeme robiť, je, že fú, 5 rokov teraz budem musieť tvoriť nejaký obsah a ešte na Instagrame a TikToku je to fakt, že denný obsah možno, lebo
áno,
musí byť stále nový, tak nie je to naozaj práca, kde každý môže byť úspešný, by som povedala.
No preto nech to robí človek, čo ho to baví. Znova, lebo je to ťažké. No.
Môžeme to tým uzavrieť. Ja už sa ťa spýtam iba takú poslednú kľúčovú otázku, ktorú sa pýtam každého na konci Social Spirit podcastu, že keby si mala dať jednu takú radu začínajúcim online tvorcom, a oni nemusia byť len z marketingu, hej, môže to byť ktokoľvek, kto si chce v online vybudovať povedomie o svojej značke aj mimo marketingu, tak čo by to bolo?
Choďte za svojim srdcom a budem to opakovať znova, robte, čo vás baví, lebo to je to najdôležitejšie. Potom budete úspešní, keď robíte, čo vás baví, tak proste fakt, akože neexistuje iná cesta, než cesta k úspechu. A nebojte hlavne, lebo človek má na základe aj tých stereotypov, na základe tej spoločnosti má človek podľa mňa častokrát v sebe strašne veľa strachov, ktoré sú aj irelevantné. Choď do toho, keď ťa to baví, neboj sa, budeš úspešný.
Bodka.
A bodka. A choď. A vypni tento podcast a choď robiť niečo.
Super, super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala to naše pozvanie a akože úplne tvoj príbeh. Teraz poznám ešte viac, ako som ho už poznala predtým a ďakujem za to, že si ho spolu s nami zdieľala.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super takto rozprávať s niekým, kto je naozaj podobne na tom ako ja, aj pracovne, aj možno čo sa týka života a rôznych názorov. A dúfam, že sme motivovali aspoň jedného človeka, ktorý by toto chcel robiť alebo v tejto sfére sa niekam posúvať.
Uh-huh, no vidíš, to dobre hovoríš, tak ja žiadam našich poslucháčov a divákov, aby nám nechali nejakú spätnú väzbu, čo na to hovoria. Ďakujem, tak ahojte.
Ďakujem veľmi pekne, ahojte, maj sa.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.